9-нче бүлек. Гайса кимегә кирип диңгезне кичте һәм үзе яшәгән шәһәргә килде. Беренчә кеше паралич суккан авыруны ятагы белән күтәреп аңа китерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп авыруга әйтте.
Кыю бул бала. Синең гынахларың кичерилде.
Шул вакытта канунчылар эшләреннән генә.
Бу кеше кафир сүз сөйли.
Диделәр. Гайса аларның ни уйлауларын белеп сорады.
Ни өчен сезнең күңелегездә шундый начар уйлар? Ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гынахларың кичерилде дипме, әллә тур да йөр дипме? Ләкин сез хәзер адам улының җирдә гынахларны кичерергә хакимлеге барлыгын белерсез.
Һәм Гайса паралич суккан кешегә:
"Тор, үзеңнең ятагыңны алып өеңә кит."
диде. Тегесе торып өенә кайтып китте. Моны күреп торган халык куркышып калды һәм кешеләргә шундый хакимлек биргән Аллаһыны данлады. Шул урыннан китеп барганда, Гайса салым җыю урынында утыручы Матта исемле кешене күрде һәм:
"Минем артымнан бар."
диде. Маттай торып аның артыннан китте. Гайса аның өенә ашка килгәч, анда күп кенә салым җыючылар һәм гынахлы бүтән кешеләр дә җыелды. Алар Гайса һәм аның шәкертләре белән бер аш өстәле артында утырдылар. Фарисейләр моны күреп шәкертләргә әйттеләр:
"Ни өчен сезнең остазыгыз салым җыючылар һәм башка гынахлылар белән бергә ашын?"
Гайса моны ишетеп җавап бирде:
"Табиб сәламәт кешеләргә түгел, ә авыруларга кирәк. Барыгыз һәм мин корбанны түгел, шәфкатьлелекне телим" дигән сүзләрнең мәгънәсен өйрәнегез. Мин бит тәкъва кешеләрне түгел, бәлки гынахлыларны шакырырга дип килдем.
Шуннан соң аның янына Яхьяның шәкертләре килеп:
"Ни өчен без һәм фарисейләр еш ураза тотабыз, ә синекеләр ураза тотмыйлар?"
дип сорадылар. Гайса аларга җавап бирде:
"Кияү егете үзләре белән бергә булганда, туйдагы кунаклар кайгыра алырлармы? Әммә килер бер көн, алар яныннан кияү алыныр, һәм шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа туқымадан ямаулык салмыйлар, чөнки ул иске туқыманы басып төшеп, тишекне тагын да зурайтыр. Һәм яңа шарапны иске турсыкка салмыйлар, югыйсә иске турсык тишелер дә, шарап та агып бетәр, турсык та әрәм булыр. Юк, яңа шарапны яңа турсыкка салалар. Шул вакытта шарап та, турсык та сакланып калыр."
Гайса шулай сөйләп торганда, аның янына яһүд башлыкларының берсе килеп тез чүкте һәм аңа әйтте:
"Хәзер генә минем кызым үлде. Ә син аның янына килеп, өстенә кулларыңны куйчы. Һәм ул яшәячәк."
Гайса торды һәм шәкертләре белән аның артыннан китте. Шул вакыт 12 ел буе кан китүдән интеккән хатын арттан килеп, аның киеменең шабуына кагылды. Чөнки ул:
"Аның киеменә генә кагылсам да, савыгыр идем"
дип ишеннән генә уйлаган иде. Гайса бурылып карады һәм аны күреп:
"Кыю бул, кызым. Сине ышануың савыктырды"
диде һәм хатын шундук савыктырылды. Башлыкның өенә кергәч, Гайсан да мәтәм киләрен уйнаучыларны һәм елаучылар төркемен күрде һәм:
"Китегез моннан. Кыз бала үлмәгән, ул йоклый"
диде. Аннан көлә башладылар. Ләкин халык өйдән чыгарылгач, Гайса бүлмәгә кереп, кызның кулыннан тотты һәм кыз урыныннан торды. Бу хактагы хәбәр шундагы бөтен тирә-як җирләргә таралды. Гайса аннан киткәндә, артыннан ике сукыр ярды:
"Давыт улы, безгә шәфкать күрсәтче"
дип кычкырдылар алар. Ул өйгә кергәч, бу сукырлар аның янына килделәр һәм Гайса:
"Минем ярдәм итә алуыма сез ышанасызмы?"
дип сорады.
"Әйе, әфәндем"
дип җавап бирделәр алар. Гайса аларның күзләренә кагылды һәм:
"Ышануыгыз буенча булсын сезгә"
диде. Һәм алар күрә башладылар. Гайса аларга:
"Карагыз аны, бу хакта беркем дә белмәсен"
дип каты кисәтеп әйтте. Әмма алар киткәч, аның хакында шундагы бөтен тирә-як җирләрдә сөйләп бирделәр. Алар китәм дигәндә, Гайса янына җинле, телсез кешене китерделәр. Гайса жинне куып чыгаргач, тилсиз киши сүйлөшө башлады. Мына халык хайран калды, һәм әйтте:
"Исраилдә бер кашанда мондый хәлне күргәнебез булмады."
Ләкин фарисейләр:
"Ул җиннәрне җиннәр башлыгы кеше белән куып чыгара."
дип каршы сөйләделәр. Гайса гыйбадәтханәләрдә өйрәтеп, бөтен шәһәрләр һәм авыллар буйлап патшалык хакындагы яхшы хәбәрне игълан итеп, халыкны төрле авырулардан һәм шиһрләрдән савыктырып бирде. Ул халык төркемнәрен күреп кызганды. Алар көтүчеләре булмаган сараклар кебек борчылган һәм таралган иделәр. Шул чакта Гайса шәкертләренә әйтте:
"Урасы ашлык күп, ә уракчылар аз. Шуңа күрә ашлык хуҗасына ялварыгыз. Ашлык урырга эшчеләр җибәрсен."